Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, gera jūs vėl sveikinti šiandien tiesioginėme eteryje. Ir laida veda gailestingumo versmė, jo žaizdomis išgydyti. Studijoje mes, aš, Laura Aleknienė ir sesuo Kazimierietė Dovida.
Sveiki.
Šiandien mes tęsiame mūsų pokalbį ir mąstymą apie mūsų kelionę iš vergo, tarno į draugą ir galų gale į Dievo namus, į tėvo šeimą, į buvimą jo dukromis ir sūnomis. Praėjusią savaitę, prieš savaitę, pirmadienį mes kalbėjome apie pirmasias dvi tokias, du laiptelius galbūt šitos kelionės, tai apie vergą ir apie tarną. Kalbėjom apie tai, kad vergas yra tas, kaip šventajame rašte sako, kad vergystės dvasia yra ta, kuri yra duoda baimę, teikia baimę. Romiečiam yra pasakyta, jūs gesate gavę ne vergystės dvasia, kad ir vėl turėtumėte bijoti. Ir tai vat nusako mūsų santykį su Dievu, kuomet bijome ir iš baimės kažką darome truputį aklai ir nelabai gilindamiesi į esmę ir į Dievo valią. Taip pat kalbėjom apie tarno poziciją, kuri yra jau kažkiek sąmoningesnis santykis su Dievu ir netgi gali būti visai sąmoningas santykis su Dievu, tačiau jisai, jame taip pat yra ir baimės, tačiau labiausiai jam būdinga yra tai, kad mes, na, tarnaujam iš reikalo ir tas reikalas yra mūsų kažkokia gerovė, mūsų ramybė galbūt, kai sukalbama maldas, kad, na, kad pliusiuką pasidėtumėm, kad Dievas kažkokių malonių duotų. Na, tai yra tokie nusipelnimo santykiai.
Kai mes bandome Dievo artumą, jo malonės užsitarnauti, nusipelnyti.
Ir tas vatarnas, taip pat šventajame rašte yra pasakyta, kad samdinys gali pabėgti, Jono 10. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpina. Iš tiesų, jisai tarnauja tiek, kiek jam yra patogu, kiek yra gerai.
Kiek saugu.
O jeigu pajunta, kad nepatinka, nebeveža, tokiais jaunimo terminais kalbant, gali atsitraukti. Toks yra samdinys. Ir nei vergas, nei tarnas, nei samdinys nėra ta vieta, į kurią mus Dievas kviečia. Ir nėra ta tarnystė Dievui, į kurią Dievas mus kviečia. Ir šiandien mes pakalbėkime apie dar du laiptelius, apie draugą ir apie sūnų bei dukrą. Draugas pats Jėzus sakė, kad mus vadina draugais. Jono Evangelijoje 15 skyriuje sako, jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiu, ką esu iš savo tėvo girdėjęs.
Tai jau dalyjimosi santykis, dalyjimasis ir tai šitas santykis yra tarp lygiaverčių asmenų. Įdomu yra tai, kad Dievo atžvilgiu mes niekada nebūsime su juo lygus. Tačiau jis pats mus kviečia tam dalyjimuisi ir šitam dalyjimuisi paremtų ryšiu. Jis pats mus tam kviečia ir įgalina, jis pasilenkia prie mūsų, mes niekada nesugebėsim iššokti arba priaugti iki jo. Tačiau jis pasilenkia prie mūsų ir tampa mums draugu ir kviesdamas į tą draugystę santykį.
Ir draugui, na, jeigu mes pažvelgtumėm į mūsų žemiškus santykius, mes galime pabandyti nusakyti, kas tai yra draugas ir kas tai yra per santykis. Iš tiesų, draugas mes, jeigu esame draugo santykėje su Dievu, mes branginame tą santykį, mes branginame draugystę ir patį draugą branginame. Branginame Dievą kaip savo draugą, kaip mums yra svarbu tai, ką jisai, kas jam rūpi. Mums yra svarbu, kaip jisai, na va, tiesiog jo valia ir jo...
Jo nuomonė, jo žvilgsnis.
Taip. Ir šiame santykyje yra taip pat ir įsipareigojimas, Na, nes draugystė yra toksai santykis, kuriame mes įsipareigojame. Tai nėra jausmas, ne, tai nėra kažkoks tai, kol man gerai, tol aš esu. Ne, iš tiesų draugystė yra įsipareigojimas ir tai reiškia, kad tada, kai aš nejaučiu galbūt, kad mane kažkas neštų sparnais, ne, ir tada, kai man ir silpna ir negera, ir galbūt jau aš matau tame draugė ir tai, kas man, na, nepatogu, ne, bet aš vis tiek esu įsipareigojusi branginti, dalintis, dovanoti save.
Ir priimti kitą taip pat kaip dovana.
Iš tiesų, draugystėje tas savęs dovanojimas, jisai yra labai svarbus aspektas.
Ir santykėje su Dievu, savęs dovanojime, pats Dievas pirmasis save dovanoja. Pradedant Jėzumi, kuris nužengė iš dangaus, priėmė kūną, tapo vienu iš mūsų, mirė ir po to prisikėlė ir dabar tebėra likęs tarp mūsų Eucharistijos pavidalu ir dalina save ir dovanoja save. Tai iš tiesų tas santykis iš Dievo pusės dovanojimo turi tikrai didžiulę apstybę.
Santykyje mes šiame, jeigu santykyje mes jau jame būname ne dėl atlygio, mes nesitikime, kad mums kažkaip atlygins, mums malonių pripils, ne dėl to, kad Dievas mums yra naudingas draugas, nu vat, taip kaip kažkada esu girdėjusi tokią labai gerą mintį, kad kartais Dievą mes padarome tokiu kišeniniu dievuku. Nu vat, mums yra naudinga tarsi, nu aš va tau patarnausiu, čia yra tarno santykis, ne, aš tau patarnausiu, tu man atiduosi. Ne, šito jau nebelieka, ne, kad Dievas mums yra kažkaip naudingas, ne, mes ateiname į santykį dėl to, kad mums Dievas yra brangus, mums tas santykis yra brangus. Ir nepaisant nieko, aš esu įsipareigojusi jame būti.
Neretai piktasis, pasinaudodamas mūsų nuopoliais ar silpnumu, prisiartina su tais nuodingais šnabždėsiais ir sukelia mumise nusiminimą. Nu, koksgi aš draugas, jei ir vėl įskaudinau ar nuvyliau Dievą. Tikrai turbūt, mėly klausytojai, esate nekartą patyrę tokį savimi nusivylimą ir liūdėsi dėl savo elgesio, dėl savo klaidų. Ir jeigu tuo nuodingu šnabždėsiu patikiu ir šiame požiūryje sustoju, tada vyksta užsidarimas, atsiribojimas nuo išlaisvinančios Dievo malonės, nuo jo atleidimo. Ir dažniausiai tokiu būdu užsisklendžiam ir nebeatleidžiam savo. Ir kažkame tiesiog pasiliekame užstrigę.
Ir tikrai kartais aš pati vat save irgi pagaunu, kad būdama santykėje su Dievu, jeigu aš tik pajuntu, kad na, tas santykis tampa va toksai atlygio santykis, jeigu tarsi žengiu žingsnį atgal, tikrai kartais turiu labai stipriai subudėti, kad iš vis neužsidarytum, nesgi nuvyliau Dievą. Ir tas yra labai brangu, kad Dievas, jisai nenuviliamas, jisai na, niekada mumis nenusivils, jisai yra amžiais atsidavęs.
Ir jis neturi tų iliuzinių lūkesčių mūsų atžvilgių, būtent todėl jis ir nenusivilė. Jis žino mūsų silpnumą, žino trapumą, žino, iš kokių dulkių mes padaryti ir jis nelaukia iš mūsų to, ko mes nepajėgiam. Taip jis kviečia mus eiti pirmin, tačiau niekada mumis nenusivilia. Ir tai yra taip skirtinga nuo to, ką mes patiriame iš kitų žmonių, kad dažniausiai tas žmogiškas savo patirtis mes perkeliame ir į Dievą. Ir labai svarbu, kad mes šitoj pozicijoje neužsilaikytume, nesustotume. Ir tai, ką mes jau ir kalbėjome pereitoje laidoje, ir taip pat norėtume šį kartą jums priminti, nesvarbu, kaip jūs atrandate save, kurioj pozicijoje, tačiau kiekviename iš mūsų yra tų dalelių, tų širdies ryčių, kuriuose mes esame skirtingose vatose lygmenyse. Kažkurios tai širdies dalelės galbūt labai jau menkos, tačiau dar atsiranda tokių trupinėlių, kur esam kaip vergai, darom kažką tai iš baimės. kažkokios tai mūsų dalys yra tarno arba samdinio, kitaip tariant, pozicijoje ir mes bandom nusipelnyti Dievo meilę. Kažkuriuose tai srityse mes jau esame kaip draugai ir patiriam tą bendrystę ir dalinimąsi su įsipareigojimu, širdies tokiu atliepu ir atvirumu. O kažkur tai galbūt jau ir esam tikrai patyrę, esame, kad jau esam, nu va, tiesiog patyrėm, ką reiškia būti Dievo sūnumi ir dukra ir tą savo naująją tapatybę jau esame paragavę. Tai tiesiog nebijokime žvelgti atvirai, kad visą tai galėtume atiduoti Dievui, atnešti ir leisti jam keisti, taisyti ir vesti mus pirmin į didesnę pilnatvę.
Na ir tada pažvelkime į sūnaus ar dukros santykį su tėvu. Na visų pirma, tai yra tai, į ką mes iš tiesų esame pakviesti. Tai yra ta pilnatvė, į kurią esame pakviesti. Ir tai yra ta esybė, kuri mums yra jau padovanota, kaip Jonas pirmajame savo laiške rašo, ne, žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikais ir esame. Mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Ir mums iš tiesų ta įsunystė ir įdukrystė jau yra padovanota. Ir mes jau esame Dievo vaikai, tačiau mes patys to nepriimdami, mes negebėdami galbūt priimti dėl savo sužeistumo ar tiesiog atsiribodami, na, statydami sieną, mes patys atsisakome tarsi tos įsunystės ir įdukrystės.
Yra nuostabu, kad šita eilutė mums sako, mes dabar esame Dievo vaikai ir apaštalas Paulius rašo apie jau esančią realybę ir atsiprašau, Jonas savo laiške. Realybė, kuri skirta kiekvienam, o ne kai kuriems, kaip mums kartais atrodo, ypač tada, kai esame nusiminę, kai kažkas nesiseka, ypač kai sulinkstam po savo klaidų ar nuodėmių našta. Ir tai iš tiesų mums kartais atrodo, tai kiti yra Dievo vaikai, tai kažkam kitam čia šita realybė skirta, bet iš tiesų, mes dabar jau esam. Ir net jeigu kažkokios tai mūsų širdies rytis dar yra vergo pozicijoje, kažkurios samdinio, bet net ir šitose srityse Dievas mato pro jas daug giliau. Jis jau mato ir tenai dukros ir sūnaus santyki ir tą pašaukimą ir tą patybę tuo būti.
Iš tiesų, Dievas į mus žvelgia tik tai kaip į sūnų ir dukrą. Tai yra vienareikšmiškai, jis nemato nieko kito. Tai yra jo žvilgsnis, kuris mums skrodžia kiaurai nuodėmes, kiaurai bet kokius mūsų silpnumus, nusivylimus, bet ką. Jis iš tiesų į mus žvelgia kaip į sūnų ir į dukrą. Ir dar viena eilutė, kuri taip labai aiškiai nusako, kas yra sūnus ir dukra, ne, vaikeli, visa, kas mano, yra ir tavo. Ar kitos vietos, kur sako, tu esi įsūnis Galatams, ane, ir jeigu įsūnis, tai Dievo valia esi ir paveldėtojas. Yra reiškia, kad mums visa yra atiduota, Dievas mums visai atidavė tai, kas yra jo, yra ir mūsų. Tai yra, mums netgi sunku suprasti tai protu ir turbūt, kad tai yra labiau suprantama širdimi ir pajuntama. Ir geriausias pavyzdys, kas yra vat, sūnaus ir tėvo santykis, tai mes, aišku, galime žvelgti į Jėzų. Ir čia pamatome tokių, na vat, tai ką, kaip galėtumėm tai nusakyti, ne? Jėzus sakė, aš nieko nedarau už savęs, vykdau tėvo valią. Iš tikrųjų, Jėzus, būdamas tobulas sūnus, tikrai vienatinis sūnus.
Ir būdamas Dievas,
jisai sako, aš nieko nedarau už savęs, aš tik vykdau tėvo valią. Visiškai nuolankiai ir tiesiog atsiduodamas, pasitikėdamas. Ne? Ir šitas santykis, jisai iš tiesų tas visiško atsidavimo santykis yra įmanomas tokiu atveju, jeigu mes pažįstame tą, kuris mus kviečia į šitą santykį. Jeigu mes tikrai pažįstame šito santykio davėją, kūrėją ir, ir išpildytojo, ne, mes tada galim atsiduoti, kaip mergelė Marija atsidavė. Tai yra dar vienas žmogus, į kurį mes, iš tikrųjų žmogus, į kurį mes galime žvelgti ir matyti tą jos visišką atsidavimą, įsivaizduodami tą situaciją, kurioje jinai buvo, tuomet, kai angelas jai apsireiškė ir jinai pasakė taip, ne, be klausimų, be tiesiog pasitikėdama, na taip, taip.
Ir tas pavyzdys mergelės Marijos mums yra tikrai toks labai artimas, nes jį nebebuvo dievas, jį buvo tiesiog žmogus ir nors ir buvo be gimtosios nuodėmės, buvo apsaugota dievo, iš dievo malonės, tačiau vis dėlto tik žmogus ir jį visiškai atsiduoda ne iš baimės, ne kažko tai savo tikėdamasi ir net ne todėl, kad kito pasirinkimo neturi. Arba dėl sąžinės ramybės, nes nepaklususi prarastų širdies ramybę. Jo sprendimas kilo iš tikro dukteriško pasitikėjimo Dievo kaip mylinčio tėvo autoritetu. Juk šitas kardinalus mergelės Marijos gyvenimo plano pakeitimas buvo ne tik dovana ir gėris visai likusiai žmonijai, bet tai taip pat buvo ir meilės kupinas Dievo planas pačiai Marijai. Kaip ji turėjo pasitikėti Dievu, kad net ir visko nesuprasdama tai priimtų. Mane tai stulbina, glumina tas mergelės Marijos pasitikėjimas ir tai, kaip iš tikrųjų ji pažino tėvo širdį, tikrąją Dievo širdį. Ir ji yra mums pavyzdys ir užtarėja keliauti tuo pačiu keliu.
Iš tiesų. Vat sūnaus ir dukters pozicijoje skamba pasitikėjimas ir tai yra turbūt tai, kas pasitikėjimas ir nuolankumas, galbūt du tokie dalykai, kurie ir aš kai galvoju apie tai kartais man atrodo, na, vos ne kitos pozicijos mūsų pasaulio akimis žiūrint ir matuojant atrodo patogesnės. O čia aš einu ir turiu visiškai pasitikėti, tačiau iš tikrųjų, jeigu aš pažįstu tėvą, aš tai galiu atsiduoti ir tiesiog būti tame nebijodama, be baimės, be kažkokių mainų reikalavimo, ne, ir tiesiog būti.
Ir tai iš tikrųjų yra slėpinys, kurio iki galo nesuprantam, bet tai susiję su apsisprendimu. Nepasitikėdami, tai yra neatsiduodami, mes pasistatom sienas ir Dievas per jas negali mums duoti tai, kas mums geriausia ir ko mums reikia. Ir ne todėl, kad Dievas nepajėgus ar ribotas ar per silpnas, bet mes patys nepriimam, neįsileidžiam per tas sienas. Mes patys nusprendžiam, kas mums yra geriau, kur mes jaustumės saugiau, kas mums labiau tinka ir kas kitiems tinka.
Sesuo Faustina gražiai rašė savo dienoraštienę, kad malonės iš mano gailestingumo semamos vienu indu, o tai yra pasitikėjimas. Kuo labiau siela pasitikės, tuo daugiau gaus. Be ribų pasitikinčios sielos yra mano džiaugsmas, nes į tokias sielas lieju visus savo malonių turtus. Na ir vėlgi tai yra tas pažadas, į kurį mes einame, tačiau į kurį neįsikimba, turbūt nei sūnus, nei duktė, jie neįsikimba. Jie tiesiog atsiduoda ir pasitikė. Dar viena, na, vienas toksai aspektas, kad būdami sūnumis ir dukromis mes tampame iš tiesų laisvi, kaip ir Jonas Evangelijoje rašo, ne, kad vergas nemžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Ir tai yra ta laisvė, į kurią esame kviečiami. Tai yra širdies laisvė, gyvenimo laisvė, meilės laisvė. Ir kai atrandame savo šią tikrąją tapatybę, Dievo sūnų ir dukterų, atrandam savo priklausimą Dievo šeimai ir daugiau nebesam vieniši mums. Nebereikia kovoti dėl to, kad būtumėm ne vieniši. Nebereikia savo pastangomis kažkaip bandyti išsikovoti priklausimą kažką. Mes jau priklausome Dievo šeimai.
Ir tapime Dievo sūnumi ir Dievo dukra didelę turi reikšmę kryžius. Kryžius yra tos mūsų tikrosios tapatybės ir priklausimo naujai viešpatės šeimai antspaudas ir ženklas. Kai žvelgiame į Jėzų ant kryžiaus, jis mums kalba apie kainą sumokėtą dėl mano susitikimo su Dievu, ne tuo tolimu griežtu teisėju, bet su Dievu, kuris yra mane mylintis tėvas, kurio ausis, pasak psalmininko, visada yra atvira man ir kuris mano vardą yra įrėžęs savo delne.
Ir štai čia vėlgi yra labai svarbi mintis, kad tai nereiškia, kad jeigu mes ateiname į sūnaus ir dukros poziciją ir visa, kas yra mano, kas yra Dievo, tampa mūsų, ir kad vien malonių sėmimas tarsi išindo, ne, ta malonė, jinai yra labai glaudžiai susijusi su kryžiumi. Ir vat Jėzaus, aišku, pavyzdys, kuris yra tobulas mums, ne, kad tas pasitikėjimas Dievu, atsidavimas ir įėjimas, na va, pasitikint, vykdant Tėvo valią, jisai nėra lengvas. Tai nereiškia, kad Dievas panaikina, ne, visas kančias, įtampas, sunkumus, kas tai bebūtų. Ne, mes visame tame liekame, tačiau mes turėdami savo tapatybę ir žinodami, kas esame, mes visiškai kitaip tai priimam kaip tą grūdinimą, ne, Tėvo grūdinimą, kaip skaistinimą, kaip kelionę, kaip, na, tai yra mūsų tada laisvė priimti, tai priimti su dėkingumu, su pasitikėjimu ir atsidavimu. Tai, mėly klausytojai, mes kviečiame dabar jūs maldai. Mums padės melstis Ruth Fazal muzika ir skambės melodijos iš albumo Songs of the River. Tad kur bebūtumėm, atsiduokim dabar, atsiverkime Dievui.
Viešpatie Dieve, mes dabar su tikėjimu tiesiog išpažįstam, kad ir ką dabar darytume, kad ir kokia veikla ar darbai ar rūpesčiai šiuo metu būtų mūsų rankose ir mūsų širdyse, niekas nėra pajėgus ir niekas negali sukliudyti tavo maloniai viešpatie ateiti. Viešpatie Dieve, esu tavo akivaizdoje toks, koks esu, tokia, kokia esu. Tu matai mano širdį ir visus jos kampelius. Matai visas vergystės rytis. Visus tarno, tai yra samdinio, bandymus nusipelnyti tai, kas man dovanojama ir už ką jau sumokėta kaina ant kryžiaus. Tu matai, viešpatie, taip pat mūsų patirtis, kada ir tą mūsų širdies atsidavimą, kuomet mes su tavimi dalyjamės ir priimame tą tavo draugystės santykį. Priimam tavo malonę, tavo atsiverimą, tavo savęs dovanojimą ir išdrįstame tau save taip pat dovanoti, kaip tikri draugai, įsipareigodami tam ryšiui. Bet viešpatie, aš tau dėkoju iš visos iš širdies už tai, kad tu kvietei eiti dar tolyn. Ir Jėzus tam ir atėjo į žemę, priėmė kūną, kentėjo, mirė ir prisikėlė, kad parodytų tėvo veidą. Ir kad mus nuvestų į tą santykį, kad mus vestų į tėvo namus ne tik ten amžinybėje, bet ir čia žemėje, kad mes jau patirtume tą buvimą ir gyvenimą tėvo namuose, tame santykyje su Dievu kaip su tėvu. Šventoji dvasia, apšviesk visus mano širdies, minčių ir nuostatų užkampius, mano įsisenėjusių įpročių klodus. Padėk man pažinti, kur esu užstrigęs ar užstrigusi, kur galbūt bijau pažinti tiesą, o galbūt pažinusi ar pažinęs tiesą, nebežinau, ką daryti. Šventoji dvasia, apšviesk, kad galėčiau visą tai iškelti tavo mylinčion švieson ir leiščiausi gydomas, auginamas, atkuriamas ir atstatomas ten, kur tu, mylintis tėvė, matai, kad to reikia. Jėzau, kai tau kenčiant ant kryžiaus žmonijos nuodėmė uždengė tėvo veidą, tu išgyvenai visišką neviltį ir atskirtumą nuo savo tėvo. Tavo dėjonė, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Buvo šauksmas ir tų žmonių vardu, kurie patyrė ir tebe patyrė apleistumą, kurie išgyveno ir tebe išgyvena vienišumą, ypač kančioje. Jėzau, per tavo kančią, mirtį ir prisikėlimą, tu buvai vėl suvienytas dar artimiau su savo tėvu. Ir ačiū tau, Tėve, kad tu ir mus kvieti į šią bendrystę. Prašau, Dieve, padėk mums atrasti, kad dieviškoji meilė yra ir kiekvieno mūsų paveldas. Atverk mūsų vidinės ausis, kad mes galėtume išgirsti kiekvienam asmeniškai tariamus tėvo žodžius. Kiekvienam. Vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas yra mano, yra ir tavo. Dangiškasis Tėve, kreipiamės į tave vardu visų, kurie jaučiasi vieniši ir niekam nereikalingi. Padėk mums atrasti savo tikrąją tapatybę, tavo sūnų ir dukterų, kad net savo giliausiame viduje atrastume ir patirtume priklausimą tavo Dieve šeimai ir kad nebesam vieniši. Padėk mums patirti priklausimo tavo šeimai grožį, apsaugą ir buvimo pilnatvę. Apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo: aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Kai skaitome šias apaštalo Pauliaus eilutes, mes visuomet maldoje galime pratęsti, pridėdami savo realybę. Nei mano skausminga praeitis, nei neišsprendžiamos gyvenimo problemos, nei galbūt bedarbystė, kuri dabar mane prislėgus, nei menka pensija, iš kurios vos ne vos pragyvenu, nei mano maištaujantys vaikai, netgi nei išdavystė, kuri taip giliai sužeidė mano širdį, nei visi mano kompleksai, nei visos mano per gyvenimą padarytos klaidos, net ir tos, kurių nebegaliu atitaisyti, taip pat ir tos, kurių pats ar pati sau negaliu atleisti. Niekas negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Net patys skausmingiausi, sunkiausi ir nemaloniausi dalykai, mūsų pralaimėjimai, tavo malonės dėka, gali būti perkeisti į kvietimą pasivesti tau, kad tavo tėviškas rūpinimasis mumis taptų susitikimo su tavimi vieta, o per tai ir mūsų pasididžiavimu ir pergalę tavyje. Tavo meilė, Tėve, tampa mūsų vaistu ir mūsų gyvenimu. Tėve, mes gręžiamės į tave, į tavo mylintį autoritetą, kuriame pagal psalmę tobulai jungiasi galybė ir ištikima meilė. Tėve, tu palinkusios nendrės gynėjas. Tu tas, kuris nulygini kalnus, kad paruoštų mūsų išgydymui kelią. Tu esi tas, kuris suskaičiavai net mūsų galvos plaukus. Tu esi tas, kuris įrėžė į savo rankos delne mano vardą. Dar prieš pasaulio sukūrimą, rašo laiške Efeziečiams, Dievas mus išsirinko Kristuje, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. iš grynos meilės. Laisvu savo valios nutarimu jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šloviai. Mano dangiškasis tėve, dažnai man primink, kad tavo tėviškos meilės priėmimas yra procesas, tai yra kelionė. Mano tapimas tavo sūnumi ir dukra taip pat yra kelionė. Sustiprink mano viltį ir tikėjimą, kad nenusiminčiau ir neprarasčiau vilties, jei tas procesas nebus toks greitas, kaip aš to norėčiau. Dieve, parodyk man, kurios mano vietos yra dar našlaitystės vietos. Galbūt kažkokie mano gyvenimo etapai yra našlaitystės etapai. Galbūt aš laikas nuo laiko vis dar jaučiuosi našlaičiu. Ir negaliu paaiškinti tos būsenos, nes rodos turiu, tėvus turėjau. Tačiau ta būsena. Meldžiu Jėzau Kristau, kad nuplautų mano širdį, kad aš ją galėčiau atverti ir pavesti tėvui. Mano tėve, dangiškasis tėve, aš apsisprendžiu ir renkuosi būti tavo sūnumi. Mano dangiškasis tėve, aš apsisprendžiu ir renkuosi būti tavo dukra. Su dėkingumu priimu tavo tėvystę. Mokyk mane būti sūnumi, mokyk mane būti dukra. Mokyk mane neužsisklęsti. Mokyk mane vis nuolat ateiti ir ateiti pas tave. Kai alkstu, kai ilgiuosi, kai liūdesys spaudžia. Mano tėve, mokyk mane žvelgti ne į save, ne į savo žaizdas, bet pakelti savo širdį, savo žvilgsnį į tave. Į tave, kuris dovanoji tėvo namus. Dauguma iš mūsų ilgimės, iki skausmo ilgimės tų tėvo namų, kuriuose jaustumės saugus, kuriuose jaustumės priimti ir mylimi, ne dėl to, ką nuveikiam ir padarom. Kur galėtume būti pažinti, be baimės patirti gėdą ir priekaištus. Mes ilgimės šitų tėvo namų. Vesk mus. Viešpatie Dieve, mes tiesiog duodam dabar tau savo ranką. Į tavo ištiestą tėvišką ranką įdedam savo sūnaus ir dukros ranką. Ir sakom tau, viešpatie, vesk. Matai mano baimės, matai, kaip bijau pasitikėti, bijau būti nuviltas, nuvilta. Gydyk mano širdį, kad vis labiau ir labiau tavimi pasitikėčiau. Vesk mane į tėvo namus, į sūnaus ir dukros laisvę. Kai toje laisvėje galėčiau visiškai save padovanoti tau ir būti apkabinta ir apkabintas toks, koks esu. Prašau Prašau, Viešpatie, laimink šitą mano kelionę. Laimink. Laimink kiekvieną mano apsisprendimą. Laimink kiekvieną mano žingsnį. Laimink kiekvieną mano troškimą eiti artyn tavęs. Pasitikiu tavim, Viešpatie, kad tu padovanosi vaisius. Ne todėl, kad aš to nusipelniau, bet todėl, kad tu mane myli. Priimu tavo tėvišką meilę ir dėkoju tau. Laimink mane, Viešpatie, tuo palaiminimu, kurio alksta mano širdis. Man reikia tavo tėviško palaiminimo. Ir aš jį priimu. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Amen.